Ми вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ми починаємо програму «Християнство» сьогодні. І сьогодні наша програма пройде не в звичному колі. З нами немає Юрія Павловича Чорноморця, хоча ця програма була, скажімо, зроблена під нього, тому що ми отримували такий дайджест за всі події, які відбувалися за ці два тижні, поки ми не чулися з ним. Сьогодні ми будемо говорити не скільки про дайджест всіх подій, ми будемо говорити про найгарячіші, найгостріші події, які були прикуті цього тижня до Франції. Це теракти в редакції «Шарлі» і ті теракти, які були на зламі цивілізацій. Ми будемо говорити про зіткнення ісламського та християнського, можливо, юдейського світів. І про це сьогодні будуть детально нам говорити два моїх візаві. Сьогодні з нами Анатолій Бабинський, главред греко-католицького журналу «Патріархат», і Денис Брільов, кандидат філософських наук, ісламознавець, практикуючий мусульманин. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж це було, ті теракти у Франції, які ми маємо. Отже, після цих терактів, я так думаю, що не залишається, напевно, людей, які не знають, що відбулося там. І кожен вже сформував якусь свою точку зору. Зустрічається навіть серед віруючих людей точка зору, що редакція «Шарлі Ебдо» нарвалася, сама зробила собі таку участь своїми карикатурами, які зачіпали почуття віруючих людей. Але, як ми знаємо, головний редактор журналу Стефан Шарбоньє, він був не віруючим, він не приховував того, що був атеїстом, і зрештою говорив, що для нього не було ніяких табуйованих тем. Отже, ми тут всі заангажовані, ми люди, для яких віра – це не порожнє місце, і які можуть сказати, що у нас все-таки є теми святі, над якими ми не дозволяємо жартувати. Але ставлення, ось давайте поговоримо спочатку з вами не як з людьми релігієзнавцями, не як з людьми, які роблять аналітику у світі релігійному, так, але як з людьми віруючими. Ваша точка зору, ваше ставлення до цього теракту, до цієї події. Напевно, почнемо зараз з Анатолія, тому що він є найдальше, він з вами зараз спілкується зі Львова. Вітаю ще раз, Анатолію.
Доброго вечора всім слухачам. Ви питаєтеся про те, як я, як проста людина, ставлюся до цього.
Як віруючий, так.
Як віруючий. Ну, бачите, я безперечно стою на тій позиції, що забирати життя в інших людей не має ніхто права. Я однозначно засуджую цей теракт. Ось. І, в принципі, йому немає виправдання. Я також не вважаю, як і більшість людей, що малюнки... За малюнки можна когось вбивати, в принципі. Ось. Я неоднозначно не можу погодитися з тим, це суперечить моїм поглядам те, що робило Шарлі Ебдо, ті карикатури, які вони малювали, зокрема те, що стосується моєї віри християнської, так? Хоч я солідаризуюся із мусульманами, оскільки є речі, які є святими, в нашій, знаєте, свідомості віруючих людей, і воно ображає такі речі. І, знаєте, я за ці дні дуже багато почув таких висловлювань, але ж воно не може образити Бога. Тому чому воно ображає вас? Знаєте, я не можу говорити як прес-секретар Бога, але мене воно ображає. Я є жива людина з плоті і крові, з своїми почуттями і емоціями, і ці речі мене справді образили. Хоч, звичайно, я не вважаю, що за це... Не знаю, навіть битися не варто, я думаю.
Будь ласка, пане Денисе, точка зору вас. До речі, чого питаємо так вас, скажімо, підкреслено, тому що вас зачіпає як, скажімо, ображеного, тому що редакція «Шарлі Ебдо» змальовувала також карикатури, які ображають ваші почуття як вірянина, і також як сам акт. Звинувачення зараз ідуть на мусульман за те, що вони долучаються до, скажімо, такої помсти. Будь ласка.
Доброго всім вечора. Ну, стосовно моїх особистих якихось реакцій на це, то я так скажу, що в першу чергу я до цього ставлюся в той спосіб, що не можна реагувати на те, коли тебе навмисно втягують до своєї гри по якимось своїх правилах. Тобто, фактично було зрозуміло, що йде провокація чи свідома, чи несвідома. Тому що, фактично, коли ми кажемо там про того ж головреда, його можна назвати таким само антирелігійним фанатиком. Тобто фактично відбувалося таке розмежування, відбувалося намагання зіткнути людей, які, ну, в певний спосіб фанатично ставляться до своїх переконань. І не можна було відмовити тому ж головному редактору в тому, що він фактично йшов на те, він був готовий, він хотів померти за свої переконання. Він казав, що в мене немає дружини, в мене немає дітей, в мене немає квартири, в мене немає машини, в мене нічого немає, в мене нічого не можна відібрати, і я краще буду помру стоячи, чим буду жити на колінах. Тобто, навіть коли не було якихось передумов, тому що там його мають вбити чи не мають вбити, але він маніфестував у світ навколо себе саме таке ставлення. Він був фанатиком в цьому сенсі, антирелігійним фанатиком. Він
хоч... В найнижчих формах, навіть, можна сказати, тому що форми були вибрані теж не інтелектуальні, а ті, що стосуються нижче пояса.
Ну, це вже його справа, які форми йому були доступні, які він мав використовувати, але фактично, ну, якщо так казати досить просто, він заслуговував на повагу, ну, в лапках, до поваги до свого ставлення, він отримав те, що він хотів. Тобто він бажав цього, він мріяв стати якимось мучеником за оцю от свободу слова, як він її розумів. Тобто він загинув за свої переконання. Інша річ, що його переконання, вони дуже сильно могли ображати, дуже сильно ображати інших людей. Наскільки можна зрозуміти, про це він не думав. Це його не інтересувало, ну, ніяк не цікавило.
Скажіть, як ви вважаєте, чи можна назвати, ну, ті карикатури, які зображала редакція Шарлі, чи можна це назвати свободою слова?
Ну, дуже важко, як на мене, це важко назвати свободою слова, але знов-таки, досить багато людей у той же Франції, у той же Європі вважають саме їх виразом свободи слова. Знову-таки, я маю брати до уваги, що певна кількість людей, певна кількість французів вважають саме це свободою слова. Це вже інше питання, що може вони не мали можливості зрозуміти, що свобода слова там може бути чимось іншим. Може, ну, знов таки, хтось сприймає саме це свободу слова. Є досить багато людей, і, до речі, дуже цікавий результат цього теракту і того, що після нього розпочалося, це якраз, що спочатку були очікування, що події будуть розвиватися в інший спосіб. Тобто більше людей солідаризуються проти там якоїсь ісламської угрози, ісламського фундаменталізму, джихадізму або ще щось. Але якраз цей акт і це ставлення до релігійних почуттів, воно призвело якраз до появи якихось суперечок. Тобто люди почали переглядати своє ставлення. Чи дійсно це можна спостерігати, ну, сприймати як свободу слова? Чи це свобода образ? Що це насправді? І от дуже характерно це те, що майже відразу, от як з'явився цей хештег «Je suis Charlie», майже відразу з'явився інший хештег «Je suis Ahmed». Тобто не всі ринулися солідаризуватися з Шарлі, а всі побачили, що захищаючи Шарлі, захищаючи те розуміння свободи слова, яке мав Шарбоньє, загинув мусульманин. Тобто фактично можна той відомий вислів привести, що я не погоджуюсь з вашими переконаннями, але я помру за те, щоб ви могли мати ці переконання. І фактично мусульманин загинув за те, щоб цей Шарбоньє мог свої переконання транслювати. Тобто це складна ситуація, дуже складна.
Така велика реакція на події у Франції. Ви знаєте, нас навіть в наших засобах масової інформації, та й, в принципі, закордонних, ми побачили, що кожне видання дало свою точку зору. Ну, тому що новостійні портали, ми розуміємо, що вони мали просто якось висвітлити і дати свою якусь характеристику, але від якогось видавництва до кожного персонально, навіть от реакція по Фейсбуку ми побачили, яка реакція по колах інтелектуальних, яка. Тільки змотивований був сплеск статей і різних таких оціночних якихось явищ. Побачила навіть професор Лефевр із Фрібурга, як він зреагував, написавши там статтю «Хрест як карикатура». Тобто це, скажімо, зачепило дуже багатьох, і кожен намагався видати якусь свою рефлексію. І насправді, коли ми говорили про велику таку достатню кількість людей, які були в цю події занурені, я, до речі, прочитала у вашій статті, пане Анатолії, коли ви в статті «11 вересня Європи», ви сказали, що те, що вийшло 4 мільйони по підрахунках французьких французів на протест теракту. У вас була претензія щодо того, Європа помітила тих погибших, але Європа не побачила, наприклад, християн в Сирії, не побачила трагедії, наприклад, на Близькому Сході християн інших.
Бачите, тут треба розуміти таку просту річ, треба розуміти трішки природу медіа. І тут, бачите, тут вийшло так, що цей теракт, він був дуже масово, ця інформація була дуже масово розтиражована, оскільки, знаєте, журналісти за журналістів дуже швидко вступаються. І коли це заторкує, власне, такі професійні, знаєте, речі, так, тобто загинули журналісти, тому, відповідно, весь журналістський світ спохватився і дуже швидко це все рознесли. Це дуже масово було розтиражовано, так? Тоді, скажімо, коли гинуть люди, які до медіа не мають ніяких відношень, медіа на них реагує, менше хоче, можливо. Знаєте, як колись під час навчання нам розповідали, знаєте, що ваша місцева газета напише, якщо у вас в вашому місті машина зб'є тітку одну, то напише місцева газета, щоб вона написала, що це сталося, щоб вона написала про Київ, треба, щоб там перевернувся цілий автобус, а щоб написали про іншу країну, треба, щоб загинув там, не знаю, цілий поїзд. Так? Тобто, медіа не є чутливим, коли це знаходиться десь далеко і не заторкує, можливо, якийсь професійний інтересів, як це було тут. Тому на це була така реакція. Дуже-дуже було роздуто це все. Але, бачите, тут є така річ, чому я написав про 11 вересня. Оскільки для мене це є, я вважаю, що це є для Європи зараз певним шансом трошки переосмислити, куди вона рухається. Бо я намагаюся також вийти з тої вилки, знаєте, бо коли ми починаємо говорити про цей теракт і починаємо говорити про саму діяльність Шарлі Ебдо, ми попадаємо в таку вилку, що коли я піднімаю це питання про карикатури, мене звинувачують в тому, зокрема мене і багатьох інших людей, звинувачують в тому, що я стою на захист тероризму. Так не є насправді, але ми також не можемо відмежуватися від того, що робили ці люди. Тобто ми не можемо не аналізувати причин. Але, в принципі, щоб вийти з цієї вилки, я також намагаюся мислити, а як уникнути в майбутньому таких ситуацій, що потрібно робити, як суспільство повинно переосмислювати. Я, звичайно, не можу давати поради французькому суспільству, воно саме буде осмислювати ці речі. Але це осмислення повинно відбутися.
Я нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Християнство сьогодні». Сьогодні з нами Денис Брільов і Анатолій Бабинський. Говоримо про теракти у Франції і зіткнення інтересів християн, наприклад, мусульман чи інших релігій. Ви можете також бути суб'єктами цієї розмови, можете втручатися, питати, коментувати, зрештою висловлюватися. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Отже, продовжуючи далі розмову, як вважаєте, от ми зараз, знаєте, недаремно ми почали трошки нашим слухачам, тим, хто, можливо, ще не в курсі, чим була ця редакція Шарлі Ебдо, чим займалася, що могло змотивувати ось такий крок. Але, зрештою, існують думки, що суть насправді не в самій редакції Шарлі, не в тій діяльності, яку вони робили, а щодо терактів безпосередньо проти Франції привела її активна політична діяльність на Близькому Сході і в Африці. Ми знаємо, що в Іраку Франція бере участь у війні проти ісламської держави, угрупування, що здійснює геноцид курдів і християн. Ми знаємо, що в Африці Франції вдалося в 13-му році придушити активність ісламістів в Малі, які погрожували Нігеру, основному постачальнику сировини французьких АЕС. От багато тих фактів, які ще можна сюди було б нанизати, так? Але в мене питання щодо того, як вважаєте, все ж таки суть в чому? В редакції самі Шарлі, чи беремо глобальніше? Ми беремо Францію і її зачеплення інтересів.
Я хотів би стосовно цього трохи тоді розширити перспективу, тому що казати, що це була реакція на якийсь вплив, на якісь втручання Франції в близькосхідні справи, так дуже важко казати, тому що Франція з Близького Сходу вже близько двох століть не вилазить. Воно там знаходиться, і там інтереси знаходяться, розпочинаючи від Північної Африки. І так само можна згадати не такі давні події стосовно Аятоли Хоміні, який переховувався у Франції, тобто фактично Франція його повернула в Іран. Він там жив, поки не був можливість йому повернутися, не відбулася Іранська революція ісламська. Тобто Франція, вона дуже щільно там присутня на Близькому Сході, і от так от з якісь нові її інтереси були зачіплені, дуже мало ймовірно, що з цим пов'язано. Більше того, я хотів би тут заакцентувати увагу на те, що я почув. Ви кажете, що там здійснюється на Близькому Сході, то тут дуже важливий момент, здійснюється геноцид там курдів, християн, але ми маємо розуміти, і це, до речі, дуже важливо для розуміння подій, які будуть розгортатися у Франції, що в першу чергу геноцид відбувається проти мусульман. Ісламська держава Іраку та Левант, або Іраку та Шамса, яка зараз просто називається Ісламська держава, в першу чергу вона здійснює геноцид проти мусульман, які дотримуються інших поглядів, ніж ті керівники або там бойовики Ісламської держави. Тобто вони, як вкрай фундаменталі, вкрай радикально налаштовані, для них в першу чергу, і це, до речі, в історії ісламу було, був хариджитський рух, який якраз вбивали в першу чергу мусульман, які не вважали погляди хариджитів такими, які можна взяти собі. І так само відбувається зараз. Скільки зараз мусульман загинуло в Сирії, якщо порахувати? Навіть у відсотках, тобто не абсолютна кількість, зрозуміло, що абсолютна кількість, більшість загинули мусульмани. І там, і там, і там. Тобто, насправді, ці радикальні угруповання, вони спираються на риторику нібито ісламську, але в першу чергу вони спрямовані на всіх, хто думає інакше, ніж вони. В тому, в першу чергу, мусульман. Тобто, не лише потерпають християни і курди. Це перший момент потрібно розуміти. І геополітичні інтереси Франції тут до цього відношення досить умовно мають, тому що те ж саме ісламська держава, так звана, яка зараз розташовується на території частково Іраку, частково Сирії, вона досить прагматична, тому що не так давно були розповсюджені їх оголошення, що вони набирають на роботу нефтяників. Тобто вони захопили якісь нефтяні родовища, їм потрібно продавати ті самі Франції, і ніяких проблем в них з бізнесом немає. Тобто бізнес окремо, а там риторика окрема. Тобто також це маємо ми розуміти, що, знов-таки, проблема значно більш широка, ніж зачіпання свободи слова і ніж виключно французький контекст. Але ця проблема пов'язана більш широко не стільки з геополітичними якимось, хоча є і геополітичні фактори, безумовно. Тобто це складова, дуже багато складових, в тому числі геополітичні. Але проблема більш культурна. Тобто це проблема, яка стосується взагалі відчуття, розуміння, сприйняття себе в культурі і культури як таких. Тобто дійсно, чи дійсно відбувається зіткнення цивілізацій? Тому що от ці події з Шарлі Ебдо, вони, до речі, радикалізували багато, навіть в експертному середовищі, я про це якраз писав. Тобто багато експертів, які до того, ну, принаймні, висловлювались досить помірковано, вони радикалізувалися і почали також використовувати риторику Хантінгтона стосовно того, що відбувається зіткнення цивілізації. Що от нібито є ісламська цивілізація, яка там не визнає свободи слова, яка не визнає прав та свобод людини, які притаманні європейській культурі, а є європейська культура, яка умовно все одно вона вважається юдео-християнською, от вона протистоїть цьому нападу. Ця точка зору є, але знов-таки події з Шарлі Ебдо показують, що проблема якраз значно глибше, тобто це сприйняття зіткнення цивілізації, воно штучно нав'язується більшості людей, якраз, які читають.
Ким нав'язується?
Ну, тут, знов таки.
Кому вигідні зіткнення, от навіть штучне зіткнення?
Ну, чи справедливо використовувати поняття вигідно? Проста картина світу, чорно-біла, вона, умовно кажучи, вигідна більшості, тому що вона не потребує від нас зусиль розуміти, що світ значно складніше. Тобто, от стосовно ілюстрації, стосовно французької ситуації. Тобто, дуже відомий, дуже авторитетний, один з найавторитетніших європейських ісламознавців, Олів'є Руа, сам француз, коли в нього спитали коментарі на ці події, він сказав, що, вибачайте, зрозумієте одну річ, коли ми кажемо про якусь мусульманську спільноту у Франції, це є неправда. Не існує мусульманської спільноти у Франції, існує мусульманське населення. Якщо ми порахуємо, скільки мусульман працює в органах безпеки, в міністерствах, у школах, в адміністративних, в муніципалітетах, і скільки з французьких мусульман або які себе вважають мусульманами, задіяні в радикальних діях, то буде дуже велика різниця. Тобто мусульмани, вони інтегровані. Вони нормально інтегровані. І знову таки, більшість радикалів, вони фактично не належать до ісламського світу, вони належать до периферії. Тобто вони конструюють свій іслам, ці молоді люди, які розірвали з ісламом своїх батьків, розірвали з ісламом своєї країни походження. І вони конструюють новий цей радикальний іслам. Це інше. Але чи зітна це цивілізація? Чи взагалі ми можемо казати про зітна цивілізація, коли фактично в той же Франції кожен француз, як би він не ставився до події у Шарлі Ебдо, він має сусіда-мусульманина, з яким він зустрічається, здоровається, там, вони можуть допомагати один одному, тобто у них нормальні стосунки, але він мусульманин, і він його сусід. І ніякого відношення цей мусульманин до цього зіткнення цивілізації не має. Тобто зіткнення цивілізації переважно в голові. І значно простіше вважати, що да, є якісь плохі мусульмани, є гарні хтось там європейці, або навпаки, для мусульман так само радикально налаштованих, дуже просто вважати, що є плохі європейці, хрестоносці, які там намагаються відібрати родовища, всі природні копалини у бідного ісламського світу, вони так само мислять у категоріях чорне і біле. Зітна цивілізація.
Давайте попитаємо, в яких кольорах бачить ситуацію цю і геополітичну, і міжкультуральну. Анатолій Бабинський, будь ласка, Анатолій.
Бачите, я тут трішки би перевів, я не просто не дуже розбираюся в геополітиці, скажу чесно, тому мені важко говорити про те, наскільки вона тут є задіяною. Ось, але я також хотів би поглянути, бачите, з такого кута, що розумієте, чим є держава? Фактично, в державі ми відмовляємося, кожен, зокрема, я, ви, ми відмовляємося від самосуду і передаємо право судити державі. І вона повинна це право здійснювати справедливо по відношенню до всіх громадян, оскільки ми всі відмовилися від цього свого, так би мовити, якогось, може, природнього права, самосуду. Ось, ми його передаємо державі, і держава зобов'язана справедливо вершити оцей суд. І коли держава десь це робить несправедливо, десь робить за тактикою якихось подвійних стандартів, ми в Україні це дуже добре знаємо, і наша революція гідності з цього почалась, що держава, власне, перестала бути тим справедливим суддею, вона почала судити якось несправедливо. І коли держава перестає судити справедливо, в суспільстві з'являються завжди люди, які намагаються повернути цей самосуд собі. Назад, оскільки я, на їхню думку, немає десь справедливості в цьому суспільстві, значить, я буду сам її звершувати. Я не кажу, що це можна якось виправдовувати цим тероризм, але мені здається, що помилка тут, власне, була системною в самій Франції, оскільки десь недопрацьовував оцей момент того справедливого суду. Тобто десь не було вчасно помічено, що десь перейдені якісь межі стосунків між людьми в суспільстві, що десь якась спільнота є ображеною, десь цього не помічалося, і держава невчасно відреагувала. І тому сталася ця трагедія. І знову ж таки я повертаюся до того, що я говорив, що мені цікаво і важливо подумати над тим, що робити, щоб такого більше не було. І я вважаю, що держава все-таки повинна бути більш уважною до того, що діється всередині. Багато хто каже, що це тоді би призвело до обмеження свободи слова, але свобода слова – це, звичайно, є важлива цінність в вільному, здоровому суспільстві, але ще більшою цінністю є гідність людини. І коли те, що хтось розуміє як свободу слова, воно перетинає цю межу і втручається, воно, знаєте, десь йде образа гідності іншої людини, ну то тут повинно все-таки бути задіяні якісь механізми, щоб ці речі направляти. Ось. Тому я не можу мислити, знаєте, і про геополітику, я більше дивлюсь на це, як це є всередині от суспільства. Така от моя візія цього.
Я бачу, що ми так в цій розмові, ми почули точки зору сьогоднішніх гостей, ми не почули точок зору наших слухачів, хоча часу лишається тільки ось 2 хвилини до кінця. Мені би хотілося підвести риску, да? Мені би хотілося, щоб все-таки ми дійшли до якогось такого спільного знаменнику погляду, вашого погляду, дорогі експерти в цій програмі, на події, щоби буквально так в півхвилини почути від вас, от, скажімо, таке резюме. Будь ласка, давайте по черзі попросимо.
Ну, в даному випадку я солідаризуюся якраз з Анатолієм стосовно того, що для того, щоб подібних подій, ексцесів не відбувалося, головне, по-перше, має полягати в тому, щоб і держава ставилася до всіх однаково, і закон, і право були для всіх однакові, і вона уважно слідкувала за тим, щоб навіть найменша її громада, вона не була ображена. Тому що якраз, коли ми витісняємо якусь громаду на периферію, людей на периферію, то вони радикалізуються в будь-який спосіб, але вони радикалізуються. Тобто, по-перше, це, і найголовніше, для того, щоб не було оцього от світоглядного нерозуміння один одного, головне, що люди мають спілкуватися на своєму рівні, для того, щоб коли там щось відбувається, ображає чиїсь почуття, але ми знаємо, що в мене є, я знаю сусіда свого, він там християнин добрий, і я знаю, що ось християни.
Не... Тоді таких сусідів не зіштовхнуть.
Їх не зіштовхнуть.
Та, ці війни в голові. Давайте почуємо вас ще, пане Анатолій, дуже коротко.
Ну, бачите, я також хотів би ще повернутися до цього журналу і його філософії. Бачите, ну, таких журналів багато не може бути в суспільстві, оскільки це досить деструктивна така позиція, анархічна, яка все негує, все заперечує, зі всім бореться. Ось, і, в принципі, я от думаю над тим, чи конструктивно взагалі називати це свободою слова, те, що вони робили. Мені здається, що свобода все-таки слова закінчується там, де починається хамство. Я про це писав в своїй статті. І як підсумок, знову повернусь до того, що я говорив. Держава повинна якимось чином регулювати. Регулювати, щоб ми не наступали один одному на ногу, оскільки ми тоді будемо всі ходити з відтисненими ногами, розумієте? І на майбутнє, якщо вона це буде робити, то в принципі будуть мирно співжити і мусульмани, і християни, і атеїсти, і всі-всі, ну, люди з різними поглядами.
Ми вже закінчуємо ефір. Маленьку таку ремарку хочу кинути, що цими днями була написана стаття відомого біблієста, домініканця, професора Лефевра, і він описав, що в принципі християнство по своїй суті воно також є карикатурою, тому що від того, як Ісуса Христа, Бога, да, розіп'яли на хресті, написали цар юдейський, від того тернового вінця, який був насмішкою над короною, тобто від самого хресного шляху Ісуса, да, це була карикатура. І він дуже добре так вказав, що Христос прийняв цю карикатуру, яку з нього зробили, для того, щоб уявити через неї парадоксальний знак перемоги. Та? Тобто, мені подобалися слова моїх друзів, колег, які я читала в Фейсбуці щодо карикатур, які зачіпали нас, мої особисті почуття як вірянки, про те, що карикатура, яка зображає в якихось таких ницих формах, вона показує тільки ницим того, хто зображає. А якщо християнин підтримує теракт і тероризм, тоді християнин ображає якраз Господа. Але мене особисто дуже вразила ця реакція на події у Франції, тому що коли у нас в Україні відбувався Майдан, мене не є то, що як світ реагував на Францію. Зараз йдеться про те, як французи самі зреагували на свої ж події. Коли в нас відбувався Майдан, і навіть після Небесної Сотні, хоча вже це вже ми так міряємося кров'ю, що є в принципі неприпустимим, у нас після Небесної Сотні не вийшло 4 мільйонів. Максимум там марші мільйонники були, та? Але ось така солідаризація суспільства, якій треба повчитися, вражає. Тому що якби, можливо, ще 1 грудня минулого року, після побиття студентів, вийшли 4 мільйони, так як вийшли зараз у Франції, зовсім інакшою була би ось ця тяглість подій у нас, та, можливо, не було б Небесної Сотні, можливо, можна було б обійтися без отих кривавих подій. Тобто, людям, тим французам, які писали там «Je suis Charlie», Ці люди, можливо, не підтримували навіть оті карикатури, які робила ця редакція, але вони були солідарні із своїми ж співгромадянами, ну, братами по батьківщині. Та ось, можливо, кілька буквально секунд, щоб завершити цю точку зору, солідаризації суспільства.
Ну так, цієї солідарності справді нам вартує повчитися. Але також ми повинні, на мою думку, говорити також на весь світ про ті трагедії, які в нас стаються в Україні, і трошки апелювати до того, щоб світ не був так однобоко солідарний, тому що справді є дуже багато різних смертей і дуже масових смертей по цілому світі. І пан Денис про це говорив, що гинуть маси і мусульман, і християн по цілому світі. І ми повинні бути чуйними, на мою думку, до всіх цих смертей, а не так, знаєте, вибірково. Тому що теракти кожен день фактично стаються в світі.
Я дуже дякую за цю програму. Це була програма «Християнство сьогодні». Ми чули точки зору експертів. І я дуже дякую і пану Денису, і пану Анатолію за цю точку зору. Продовжуємо далі ефіри на Радіо Марія. За секунду розпочинається служба Божа.